Армысыздар ардақты ағайын, бармысыздар барша тыңдарман қауым, баршаңызға қайырлы таң. Бүгін 42 айының 21-і күн жексенбі, қазір Астанада сағат 7, Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында бағдарламаның жүргізушісі Сағат Батырхан. Азаттық сан алатын пікірлер мен түрлі көзқарастар тоғысатын толқын, Азаттық радиосы өздеріңізді әрдайым да бейтарап және шынайы ақпараттар тыңдауға шақырады. Алдымен бүгінгі берілетін хабарлардың қысқаша тақырыбымен танысып алсаңыздар, сенбі жексенбі күндері біз өздеріңізді негізінен әдеби мәдени хабарлармен таныстыратын боламыз. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп, елеулі табыс пен жоғары жетістіктерге жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсетіп жүрген әйгілі қазақ опера әншісі Майра Мұхамедқызымен сұхбатты тыңдайсыздар. Бүгінде Қазақстанда балалар әдебиетінің даму деңгейі қандай дәрежеде, осы тұрғыдағы ой толғамдармен де танысатын боласыздар. Қымбатты ағайын, міне бұл хабарлар туралы кейінірек толығырақ айтатын боламыз. Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Сұлтан Хан Аққұлұлы таныстырады.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның елшілігіндегі жаңадан тағайындалған әскери атташесі Фицгиббон мен Дала Қыраны 2008 әскери жаттығуының барысын талдады. Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, олар Алматы қаласының іргесіндегі Ле полигонында өтіп жатқан жаттығудың барысын және екі елдің қорғаныс саласындағы ынтымақтастығының қазіргі жағдайы мен келешегін саралады. Қазақстан мен Ұлыбританияның бірлескен Дала Қыраны әскери жаттығулары 2003 жылдан бері жыл сайын өткізіледі. Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен қатар Қазақстанда дін туралы заңға сенім-наным еркіндігін шектейтін түзетулер енгізді. Ал Өзбекстанда көптеген діни ұйымның ресми тіркелуі тіпті мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі дін еркіндігінің сақталуы туралы ақштың мемлекеттік департаментінің жыл сайынғы есебінде осылай делінеді. Есепке сәйкес, Ресейде дін еркіндігі тұтастай сақталады, бірақ жекелеген жағдайларда билік бірқатар діни ұйымның жұмысына бөгет жасап отыр. Есепте шағын діни ұйымдарды қудалаған үшін Иран ашы сынға алынады. Ақш үкіметінің ел экономикасына араласуынан кейін жұма күні дүниежүзінің қор биржаларында акциялар күрт көтерілді. Доу Джонс индексі бейсенбі күнгісімен салыстырғанда бірден 300 сатыға өсті. Сарапшылар бұл құбылысты Ақш үкіметінің ипотекалық банктерді құтқару жоспарын жариялаумен байланыстырады. Осы жоспарға сәйкес ипотекаға берген несие қаржыларын қайтара алмай дағдарысқа ұрынған банктерді Ақш үкіметі сатып алады. Ақштың қаржы министрі Генри Поулсон мәлімдегендей, жоспар 500 миллиард долларды, немесе одан да көп шығынды қажет етеді, бірақ жаппай қаржы дағдарысын сақтайды. Жоспар Ақш конгресі мақұлдаған соң күшіне енеді. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейді шағын демократиялық елдерге қауіп төндіреді, бірақ Совет одағы сияқты бүкіл әлемге қатер бола алмайды деп мәлімдеді. Бұл сөзін Гейтс жұма күні кешке Англияның Оксфордына жақын Бленхэм Пэлес мекенінде айтты. Ақш министрінің пікірінше, Кремльдің қазіргі саясаты бүкіл әлемді билеуде емес, жақын шетелге үстемдік орнатуды көздейді. Роберт Гейтс сонымен қатар Ресейдің Кавказдағы таяуда жүргізген соғыс операциясын уақытша жеңіс деп бағалап, келешекте Кавказдың осы аумағындағы Ресейдің шығыны әлдеқайда зор болады деп атап көрсетті. Ал осы күні Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдегендей, Мәскеу батыстың қысымына жүрмейді, немесе Грузиядағы соғысқа бола оқшау қалмайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Беларусиядағы сайлау науқаны шынайы бәсекелестік жоқ жағдайда өтіп жатыр. Халықаралық бақылаушылар осылай деп санайды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары мәлімдегендей, сайлауға дайындық көбіне ресми биліктің қатаң қадағалауымен өтіп жатыр. Оппозициялық үміткерлердің баспасөзді еркін пайдалануына тең мүмкіндік берілмеген. Беларусиядағы парламент сайлауы 28-ші қыркүйекте өтеді. Президент Александр Лукашенко Еуропа одағымен қарым-қатынасын жақсартуға уәде беріп, батысты сайлаудың нәтижесін мойындауға шақырды. Француз премьер-министрі Франсуа Фийон ғаламдық тұрақтылығы үшін Еуропа одағы мен Ресей ынтымақтастығының тығыз болуы маңызды деп есептейді. Француз премьері бұл пікірін Қара теңіз жағалауындағы Сочи қаласында Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путинмен өткізген келіссөзі барысында айтты. Өз кезегінде Путин тамыз айындағы Ресей-Грузин қақтығысы кезінде француз президенті Николя Саркозидің дипломатиялық жұмысын жоғары бағалады. Ресей мен Еуроодақтың арасы орыс-грузин жанжалынан кейін күрт салқындап, Брюссель жаңа стратегиялық келісім бойынша Кремльмен арадағы келіссөзін уақытша доғарды. Кеше Пәкістанның жаңа президенті Асиф Али Зардари алғаш рет парламентте сөз сөйледі. Ол депутаттарға президенттің бірқатар билік құзырын, оның ішінде министрлерді босату және парламентті тарату сынды құзырынан айыру мүмкіндігін қарауды ұсынды. Зардари сонымен қатар халықаралық терроризммен қатар елдің егемендігі мен территориялық тұтастығын бұзған кез келген сыртқы күштерге Пәкістанның бірдей тойтарыс беретінін мәлімдеді. Оның алдында Пәкістан армиясының басшылығы ақштың Пәкістан территориясына соққы беруіне қатты наразы болып, Пәкістанның егемендігін қорғайтындарын ескертіп үлгерген болатын. Кремль Иранға қарсы жаңа санкция қабылдауға түбегейлі қарсы. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде айтылғандай, Кремльдің мұндай табанды көзқарасы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері болып табылатын 5 мемлекет пен Германия өкілдерінің Вашингтонда өткен келіссөзінде жарияланды. Келіссөздің барысында Ресей өкілдері Техранмен үйлесімді келіссөзді қайта жалғастыруға деген іс-шараны үзбеуді ұсынды. Қазір уран шикізатын байытуды доғарудан бас тартқан Иранға қарсы жаңа санкциялардың жиынтығын қолдану мүмкіндігі талдану үстінде. Оңтүстік Африка Республикасының президенті Табо Мбеки биліктен мезгілден бұрын кетуге келісті. Осы елдің билік басындағы Африканың ұлттық конгресі партиясы Табо Мбекиден биліктен кетуін өтінген болатын. Партияның бас хатшысы Гведе Манташе мәлімдегендей, ұлттық атқару комитеті президенті билік құзыры аяқталатын 2009 жылдың сәуіріне дейін кейін шақыртып алу туралы шешімге келді. Манташаның сөзіне қарағанда, ол Мбекимен сөйлесіп, президентті биліктен ерте кетуге көндірді.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы. Қазақтар әлемде деп аталатын айдарымыз дүниенің төрт бұрышында жүріп биік табыстар жеткен қазақтар туралы әңгімелейді. Бүгін Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсетіп жүрген әйгілі қазақ опера әншісі Майра Мұхамедқызымен сұхбат тыңдайсыздар. Бүгінде Қазақстанда балалар әдебиетінің даму деңгейі қандай? Дәрежеде деген тұрғыдағы ой толғамдармен де таныс боласыздар. Қазақстан Ресейден кейін 3 жылдық бюджет жобасын әзірлеп парламентке ұсынды. Ал бірақ мұндай бюджет жобасы туралы шешім 7 жыл бұрын қабылданған екен. Бұдан әрі халықаралық тақырыптарда Иранның мәдениет және ислам ережелері министрлігі сән үлгілерін көрсету мен әйелдер киім үлгілеріне қатысты жаңа заң жариялаған туралы сөз ететін боламыз. Сондай-ақ Венесуэланың құқық қорғаушылары да шекараны шығарып жіберген туралы да тыңдайтын боласыздар. Мінекей ардақты әлеумет енді осталған және өзге де өзекті тақырыптарды Азаттық радиосынан кеңінен айтатын боламыз. Азаттық радиосының айтарына әрдайым да ортақ болыңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді. Ал сағаттың 2-ші жартысында өздеріңізге арналған Орта Азия осы аптада деген сараптамалық талдау бағдарламасы эфирге шығатын болады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды жоғарыда аталған тақырыптармен енді кеңінен сабақтай отырсақ, опера көгіндегі жарық жұлдыз Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Майра Мұхамедқызы біраз жылдардан бері Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсетеді. Көптеген халықаралық байқаулардың жеңімпазы, өнеріне бүкіл әлемді тәнті еткен әнші жайында Есенгүл Кәпқызының әңгімесін тыңдайсыздар. Есенгүл Майра Мұхамедқызымен ол жақында Қазақстанға демалысқа барған кезінде әңгімелескен болатын.
Опера секілді классикалық өнердің шыңына шығу әнші атаулының қолынан келе бермейді. Ал Майра Мұхамедқызының маңдайына Париждің Гранд Опера театрында өнер көрсету бақыты да бұйырған екен. Алматыда демалыста жүрген Майра Мұхамедқызымен кездесудің сәті түскен еді. Біз әншіге Гранд Опера театрында өнер көрсетуге қалай қолыңыз жетті деген сауал қойдық.
Францияда өнер көрсетіп жүргенде талай адам қызығып, менің даусыма сіздің компакт дискіңіз бар ма, сіздің әндеріңіз бар ма деп сол жердің тыңдармандары іздеп жүріп тыңдап келетін бол Францияның бір компаниясы, сол спонсор болып маған алғашқы компакт дискім шықты. Сол компакт дискі тарай-тарай соның тұсаукесерде Франциядағы Париждегі біздің елшілікте болды. Содан кейін сол компакт дискі Гран Опера театрындағы директоры Мисье Галдит сол кісінің қолына тиген.
Сөйтіп Майра Мұхамедқызына Гранд Опера театрынан шақыру келген екен.
2002 жылы меған сонда ұсыныс келді мына сыртқы істер министрлігінен. Вердидің Травиата деген операсы менен француз операсынан Гуноның Ромео Жюльетта операсының екі үлкен операның ариясын айттым. Содан кейін директор келіп, бұдан кейін сізге осы біздің театрымызға келісім шартпен 2 маусымға шақырамыз деп.
Дейді Майра Мұхамедқызы. Майра француз тілін үйренуге тым көп уақыт жұмсамағандығын айтады. Бас аяғы 6 айдың ішінде французша үйреніп алдым деген Майра француздардың ұлттық рухының биік екендігін сөз етті.
Қазіргі әншілердің бәрі келісім шартпен дүниенің жан-жақты түкпірінен келген әншілер, енді негізгі тіл ағылшын мен италия тілі. Бірақ енді Францияның өзінің сонда мен байқағаным сондай ұлтшыл өзінің тілін ғана сөйлейтін.
Классикалық өнердің отанына барғаннан кейін Майра репертуар жағынан қиналған екен. өкүнүчкө карай казак операсы әлемдік деңгейге көтеріле алмай жатыр. Ал орыстың үлкен театры мен Мариинский театрларын бүкіл әлем мойындайды. Мариинский театрының дирижері Валерий Георгиев, Чайковскийдің Евгений Онегин, Фиковая дама опералары мен Аққу көлі балетінің әрбір 2 жыл сайын жаңадан қойылымын жасап, 3 миллион долларға сатып отырады екен. Қазақта дәл сондай беделге ие шығарма да режиссер де жоқтың қасы.
Қазіргі заманда менеджмент деген бар. Сата білу, өткізе білудің өзі бір үлкен өнер екен. Сондықтан мінекей мына Валерияға қарап отырсаңыз, Гергиевке өзінің орыстың операсын өте жақсы Европаның сахналарына өткізіп отыр. Мен ойлаймын, қазақтың операсы келешекте бәрібір сондай биіктікке шығады деген өзім сенімдемін.
Дейді әнші. Сол себепті де Майра Гранд Опера сахнасында келісім шарт бойынша бүкіл әлемге танымал классикалық шығармаларды ғана орындауға алады дейді.
Бордо Опера театрында, Нанси Опера театрларының сахнасында мен өзім жеке концертін бердім. Мысалы, Лондонда да Кадоган деген үлкен концерттің залдарында сонда қазақтың әндері шырқалды. Қазақтың костюмын кидім. Сонда бүкіл европалықтар таң қалып, мына қазақтың костюмі қандай әдемі, сіздің әндеріңіз қандай тамаша деп. Әрине мен өзім мүмкіндік бар жерде қазақтың әнін міндетті түрде мен ойлаймын, сондай деңгейге шығарам, сондай халыққа танытам деген өзімнің ең үлкен ынта-пейілім. Менің мақсатым да сол.
Майра Мұқаметқызы келісім шарт бойынша қазанның 1-де Парижге жол тартпақ. Есенгүл Кәпқызы арнайы Азаттық радиосы үшін.
Қымбатты ағайын, жаңа ғана өздеріңіз Майра Мұхамедқызымен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар. Сондай ақ Майраның орындауындағы әндерден де үзінді тыңдадыңыздар. Ал біз хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстанда балалар әдебиетінің қазіргі дамуы өте баяу. Мемлекеттік тапсырыспен жарық көретін және жекелеген авторлардың өз қаражатымен шығарған кітаптары тиражы төмен болғандықтан жас оқырмандарға жетпейді. Соңғы жылдардағы балалар әдебиетіне арнайы ұйымдастырып жүрген бәйге әдебиеттің бұл саласында сәл де болса серпін бергенімен мектеп партасындағы оқушылардың да әдеби кітаптарға оқуға оларда құлқы жоқ. Балалар әдебиеті тақырыбын бұдан әрі әріптесіміз Өміржан Әбдіқалықұлы жалғастырады.
Балаларға арналған танымдық көркем әдебиет мәселесі бұрыннан айтылып келе жатса да, бұл салада даму байқалмайды. Бүгінгі балалардың санасын әдеби кітаптар емес, компьютерлік ойындар жаулап алған деген пікірдегі жазушы Дәлелбек Батыр балалар әдебиетін айтпаған күннің өзінде қазақ әдебиетінің қазіргі халі мүшкіл деп санайды.
Мен қазіргі кезде жалпы балалар әдебиеті түгіл, жалпы қазақ әдебиетінде тағдыр онша емес екенін білесің. Ал енді балалар әдебиетіне келсек, тіпті бұдан да ақсап жатқан жағдай. Балалардың өздері қазір кітап оқудан қалды. Балалардың күні кешкісін айландыратыны компьютер, сондағы неше түрлі ойындар. Оқуға құлқы жоқ, бұл кітапқа қызықпайды. Қазір кітап көп жетпейді, көп болса 2000, ары кетсе 3000 данамен басылады сол кітап, ол тек қана кітапханаларға тарайды. Ал егер кітап магазиндеріне бас сұқсаң, ол жерде балаларға арнап жазылған ештеңе таппайсың.
Ал Қазақстан Жазушылар Одағы балалар әдебиеті бөлімінің кеңесшісі Бейбіт Сарбай Жазушылар Одағы балалар әдебиетіне қолынан келгенше қамқорлық жасап отырғанын айтады.
Одақ не істейді? Одақ балалар жазушылары бар. Балалар әдебиеті тақырыбында жазып жүрген. Солардың шығармасын кітап қылып шығарып береді. Одақ сол там-тұмдап қаржы тауып бірдекілі кітап шығарады. Екіншіден жаңағы балалар жазушылардың бәрін бас қосып, жаңағы дөңгелек үстелдер өткізеді, әртүрлі жиындар өткізеді. Алдағы уақытта не істеу керек, қазір не болып жатыр, қайда келе жатырмыз, қайда бара жатырмыз осы тақырыптарда. Оның сыртында жаңағыдай сыйлыққа ұсынуы керек, жаңағы мысалы шығармаларда сондай мәселелер, енді ол нақты үлкен не жоқ.
Биыл 4-ші рет Арабоз атты балаларға арналған шығармаларға бәйге ұйымдастырып жүрген балалар жазушысы Чәкен Күмісбайұлының айтуынша, алмыш бәйгеге қатысуға тілек білдіріп, шығармаларын жолдаған балалар жыл сайын көбейіп келеді екен. Дегенмен де балалар әдебиетінің түйінді мәселесі бар екенін жасырмады.
Шынын айтқанда, балалар әдебиетіне жақын адамдар сол кітапты шығаруға редактор болса, корректор болса, сол қалай дегенде балалар табиғатын біледі ғой. Бір балалар әдебиеті баспасын жасаса екен, дәріміз 4-ші жариялық конкурсты. Балалар әдебиетіне біраз бір жақсылыққа келген нәрсе болу керек. Жазатын балалар көп, өте көп. Жыл сайынғы бәйгеге келбетін шығармалардың 30%-ы мектеп оқушыларынан келеді.
Алматы қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 12-ші көпсалалы гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мөлдір Дүйсенбаева балаларға арнап шығарма жазатын ақын жазушылардың аздығын және мектеп оқушыларының әдебиетке құмартпайтынын жеткізді.
Балалар жазушыларынан көбінесе біздің білетініміз Қадыр Мырза Әлі деген кісі. Көбінесе балалар әдебиетіне келетін болғанда осы 5-7-8 сыныптарда тек балалар әдебиетінен кімді білесіз дегенде Бердібек Соқпақ Ақпаевтың бір ғана менің атым қожа әңгімесін айтып қоя береді. Балалар әдейіне қызықпайды деп айта алмаймын. Әрине ол отбасынан басталады. Себебі үйіндегі ата-анасы көбінесе тілі шұбарланған ата-аналар. Әдебиетке онша немқұрайлы қарайды. Мектеп тарапынан да отбасылар талаптар болса, әрине ол бала оқиды. Бірақ қазіргі балалар көркем әдебиетті оқып жүрген балалар аз. Есілдерттері клубта, басқа нәрселерде сотка ойын әдебиетке онша қызыға бермейді.
Балауса баспасының редакторы Оразақын Асқар мемлекет тапсырыс берген кітаптар болмаса қаржының жоқтығынан жеке авторлардың кітаптары мүлдем шықпайтын тілге тиек етті.
Балаларға кітап шығара алмаймыз. Қолжазбалар бар, жатыр. Менде бір 20 қолжазба жатыр авторлар. Шығаратын ақша жоқ авторларда, төлейтін ақша жоқ бізге. Оларға тапсырыспен шығатын кітап қана шығады, аңындай кітаптар шықпайды. Кітап іздесе орысша кітап алып қайтады амалсыз. Қазақ кітаптары жоқ. Автор да бар, баспа да бар, редактор да бар, ақша жоқ.
Арнайы Азаттық радиосы үшін нөмір жанат халық.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqu.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бүгінгі күннің өзекті тақырыптарына қысқаша тоқтала кетсем, ақш Орта Азия елдерінде не наным сенім бостандығы шектелуде деп сынауда. Қазақстан Англия бірлескен әскери жаттығуларының барысы талқыланды. Ақш үкіметі қаржы саласын реттеуді қолға алды. Пентагон Ресейді қатер төндіруші деп санайды. Ресей мен Еуроодақ өзара араздасқысы келмейді. Беларусьтағы сайлауда бәсекелестік болмайды. Сәбилердің улануы Қытай коммунистерін алаңдатты. Чехияға Американың 200 әскери қызметкері орналасатын болады. Әуе толқынында Азаттық радиосы қымбатты ағайын хабарларымызды одан әрі жалғастырайық. Ресей өткен жылы бірден 3 жылға арналған федералдық бюджетін қабылдады. Ал көрісінен бір жыл кешігіп Қазақстан үкіметі де 2009-2011 жылдардың 3 жылдық бюджетінің жобасын әзірлеп парламентке ұсынды. Бір қарағанда Қазақстан солтүстік алып көршісінің басып кеткен ізімен келе жатқан сияқты, ал шындығына келгенде Қазақстан үкіметі бірден 3 жылдың бюджеті жобасын әзірлеу туралы осыдан 7 жыл бұрын шешім қабылдаған екен. Мұндай маңызды жайтты әріптесім Сұлтанхан Аққұлы анықтаған болатын. Енді әріптесіме сөз кезегін берейін.
Бір жылдық бюджеттен бірден 3 жылға арналған мемлекеттік бюджетті әзірлеуге көшуді Қазақстан үкіметі сонау 2001 жылы жоспарлап үлгеріпті. Мұндай маңызды жайт Азаттық радиосына күтпеген жерден мәлім болды. Ол жайт өткен аптада ғана парламенттің қарауына түскен 3 жылдық бюджеттің жобасына тәуелсіз де бейтарап түсініктеме алу үшін белгілі экономист қаржыгер Ораз Жандосовпен хабарласқанымызда анықталды.
Вообще этот переход был запланирован еще в 2001 году.
2001 жылы Ораз Жандосов республиканың қаржы бюджет саласын қадағалайтын вице-премьері болатын. Үш жылдық бюджетті әзірлеуге көшу өзінің үкіметте отырған кезінде жоспарланғанын мойындауға Ораз мырза тіпті ұялғандай болды.
Да, вот именно когда я последний раз был, это планировалось.
2001 жылдың қарашасында Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысын құрған бір топ үкімет мүшесі, оның ішінде вице-премьер Ораз Жандосов президенттің жарлығымен қызметтерінен босатылды. Бәлкім сол жылы жоспарланған ең алғашқы 3 жылдық бюджеттің жобасы парламентке 2008 жылдың 40-күнінде, яғни бастапқы жоспардан 7 жыл кешігіп жетуіне Ораз Жандосов бастаған жас реформаторлар тобының үкіметтен кетуі себеп болуы әбден мүмкін. Осы жерде 3 жылдық бюджетке көшудің қажеті қанша, оның қандай артықшылығы немесе кемшілігі бар деген заңды сауалдар туады. Ораз Жандосовтың түсіндіруінше, ондай құжаттың артықшылығы ұзақ мерзімге бағытталған тұрақтандыру бағдарламаларын жоспарлауға мүмкіндік береді және мемлекеттік мекемелердің ол бағдарламаларды іске асыруға бағытталған іс-қимылын нақтылап береді.
Преимущество в том, что он позволяет стабильно планировать, точнее, стабильные долгосрочные программы и тем самым создавать, наоборот, определенность для реализации тех или иных действий госорганов.
Бірақ деп атап көрсетті тәуелсіз экономист, 3 жылдық бюджеттің проблемасы да содан туады. Атап айтқанда, бюджеттің бақылаушысы болып табылатын министрліктердің деңгейінде 3 жылдық кезеңге арналған бюджет бағдарламаларын, оның жекелеген тарауларын өте сапалы, өте мұқият әзірлеудің қажеттігі туады.
Но с этим же связаны и его проблемы.
Егер министрліктердің деңгейіндегі есептер онша сапалы болмаса, онда бюджет тұтастай болмаса да, оның басым бөлігі 3 жылдық кезеңде қарқынды орындалмай, іс жүзінде тұралап қалады. Ал Орат Жандосов айтып өткендей, кемшілігі де бар, бірақ артықшылығы көп. 3 жылдық бюджет жобасын дүниеге 7 жыл кешігіп келуінің себептеріне келсек, оның кем дегенде өте маңызды 3 себебі бар. Солардың бірі Қазақстан үкіметінің көбіне ешбір негізсіз жиі ауысуы. Екіншісі, жаңа үкіметтің алдыңғы үкімет бастап кеткен маңызды экономикалық реформаларын, немесе жоспарлаған сан алуан бағдарламасын іліп алып жалғастырмауы. Басқаша айтқанда, алдыңғы және кейінгі үкіметтердің іс-қимылдарындағы сабақтастықтың жоқтығы. Мысалға, 2001 жылдың қарашасынан бері Қазақстанда 4 үкімет ауысты. Тоқаевтың, Тасмағамбетовтің, Ахметовтің үкіметтері кетіп, соңғы 1,5-2 жылда Мәсімовтің үкіметі отыр. Президент Нұрсұлтан Назарбаев жыл сайынғы халыққа жолдауында республиканың әрбір кезекті үкіметіне үйіп-төгіп тапсырма жүктейді. Үкімет ол тапсырмалар бойынша қаншама бағдарлама әзірлеп қабылдайды, алайда ол бағдарламаларын іске асырып үлгермейді. Шындығын айтса, орындауға құлықты да емес. Жаңа үкімет оларды жалғастыруға мүдделі емес. Мүдделі еместігі және үшінші маңызды себеп атқарушы билік, яғни үкімет парламенттің алдында есеп бермейді. Қарапайым тілмен айтқанда, үкімет өзінің іс-қимылы үшін ешқандай жауапкершілікті сезінбейді. Ал мемлекет басшысы өзі жүктеген тапсырмаларының орындалмағаны үшін ешбір үкіметті жазаға тартып көрген емес. Үкіметтің жиі ауысуынан ұлттық экономикаға кесірі болмаса, пайдасы жоқтығын президенттің өзі де жақсы білсе керек. Экономиканың дамуы тежеліп, бағалар мен тарифтердің және инфляцияның тоқтаусыз өсуіне байланысты Кәрім Мәсімовтің үкіметіне қарсы өткір де заңды сындардың айтылуына қарамастан, Назарбаев оны таратуға асықпай келеді. Жаңа 3 жылдық бюджет қабылданбай, Кәрім Мәсімовтің үкіметі әлі отыратын тәрізді. Ал ұлт тарихындағы тұңғыш 3 жылдық бюджет жобасының тұсаукесері 7 жылға кешіксе де парламентте 11 қыркүйек күні болып өтті. Мәжілісте жоба бойынша арнайы жұмыс тобы құрылып та үлгерді. 3 жылдық бюджеттің жобасы жалғыз билік партиясынан сайланған парламентте көп талас тартыс туғыза қоюы екіталай. Өйткені жобаны ұсынған үкімет төрағасы мен мүшелері де Нұр Отан партиясының мүшелері. Алайда қазақ қоғамында 3 жылдық бюджет төңірегінде қызу пікірталас шығуы әбден ықтимал. Демек, Азаттық радиосы бұл тақырыпқа қайта оралатын болады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді халықаралық тақырыптарға кезек берейік. Иранның мәдениет және ислам ережелері министрлігі сән үлгілерін көрсету мен әйелдер киім үлгілеріне қатысты жаңа заң жариялап отыр екен. Міне осы жайында сіздерге Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Сән үлгілерін көрсету барысында келушілердің назарын өздеріне өте қатты аудармау, баттастырып боянбау сәнді көрсетуші модельдерге айрықша тапсырылған болатын. Бұл жөнінде Иран Ислам Республикасының мәдениет және ислам ережелері министрлігі түзген заңда айтылған. Киім үлгілерімен таныстырушылар келушілерге дене мүшелерін, шаштарын көрсетпеулері және былқылдап жүрмеулері тиіс. Бұл ислам және Иран мәдениетіне жат көрініс делінген аталған құжатта. Сондай-ақ сән үлгілерін көрсету үдерісі кезінде қолданылатын музыкада ислам мен Иран мәдениетіне сәйкес болуы керек. Қазіргі Иран мәдениет министрі Хусейн Сафар Харандидің шетелдік әуендерге деген көзқарасы өте нашар. Министр қызметіне келісімен Харанди мырза Иран мәдениетіне қайшы келетін шетелдік рок-музыкаларға тыйым салуға әуеде берген еді. Сондай-ақ ел алдына подиум сахнаға шығып, киім үлгілерін көрсетуге де тыйым салынған. Бұл әрекетте шетелдік мәдениетке еліктеу болар еді, деді министрлік. Сән үлгілерін жансыз түрде іліп қоймай, оларды модельдер, яғни сән үлгілерімен таныстыратын адамдардың киіп шығып, көпшілікке көрсетуіне осыдан 2 жыл бұрын ғана рұқсат етілген болатын. Кейбір сән үйлері қызметкерлерінің айтуынша, жаңа заң ережелері мен тыйымдары олардың қызметіне кедергілер келтіріп отыр. Техранда сән үлгілерін жасаумен айналысатын Шахупа Фурузонның Азаттық радиосы Фарда қызметіне айтуынша,
اصلا متخصصانه نیست. مثلا اون قسمتی که نوشته شده 6 ماه قبل Бұл кәсіп қой әрекет емес. Жаңа заңның талап ету өнші барлық киім үлгілерінің жобалары оларды көрермендерге көрсетерден 6 ай бұрын ресмилердің мақұлдауына ие болуы тиіс. Дизайнер ретінде мен мақұлдауды 6 ай күте алмаймын. Жаңа үлгілерімді әзірлеп, маусым келісімен оларды тұтынушыларға ұсынуым керек. Осы жаңа заңдардың кесірінен мен жаңа үлгілерді насихаттау ісін Дубайда жүргізгенді жөн көріп отырмын. Себебі мұндай бас аурулардың маған қажеті жоқ.
Тәрджих мидам барам Дубай, онда намышқа бізарам, ке анға дәрдесар накешам.
Деді Фурузон ханым. Иран әйелдері бастарын бүркеп, кен көйлек киіп жүруге тиіс. Мораль полициясы және әйел офицерлер ірі көшелер мен дүкендерде күзетке тұрып, киім кию ережелерін бұзғандарды ұстаумен айналысады. Білектерін көрсетіп жүргендері үшін қыз-келіншектер түрмеге жабылатын бұл елде кейбір әйелдер тар шалбар, қысқа жейделер киюге тырысады. Ондай жағдайда оларға айыппұл салынып, тіпті бірнеше аптаға олар түрмеге де жатып шығады. Сондай-ақ Еуропа үлгісімен киініп, қасын терген еркектер де жазаға ұшырап жатады. Адамдардың реніштеріне қарамастан, ел ресмилері бұл бағыттарын одан әрі жалғастыра беретін сыңайлы. Сонымен Иран басшылары елдегі сән үлгілеріне айрықша мән беріп отыр. Жоғары лауазымды қызметкерлер мен парламент депутаттары бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбаттарында Иран жастарының батыс журналдары мен сателит арналардан көрген сән үлгілері мен киінгендерін қаламайтындықтарын айтқан болатын. Ол ресмилердің кейбірінің айтуынша, батыстық сән үлгілері деген шетелдік басқыншылықтың бір түрі. Сондықтан ирандықтар батыстық мұндай шабуылдарға қарсы тұруы тиіс дейді олар. Осы себепті ресмилер сән үйлерінің ислам-иран мәдениетіне сай киім үлгілерін насихаттауын талап етіп отыр.
Қымбаттаған, сонымен Иранда батыстық сән үлгілері сондай киімдермен қалай күресіп жатқаны жөнінде әңгімелеп бердік өздеріңізге. Енді хабарларымызды Венесуэла адам құқын қорғаушыларды елден шығарып жіберген туралы хабармен одан әрі жалғастырайық. Президент Уго Чавестің үкіметі ақшта орналасқан адам құқықтар ұйымының екі бақылаушысын Венесуэланы тастап шығуға мәжбүрледі. Ресмилер жариялаған мәлімдемеде оларды Венесуэлаға қарсы ақшпен байланысты астыртын қимылдарға барды деп айыптаған. Адам құқын қорғаушы ұйымның осы аптада жарық көрген есебінде Чавес үкіметінде демократиялық институттардың жеткіліксіздігі мен адам құқықтарының сақталуына кепілдік берілмей отырғандығы сыналған болатынды. Екі бақылаушы осы баяндама жарық көрген соң бірнеше сағаттардан кейін ақ елден шығарылды. Адам құқықтар тобының ұзақ уақыттан бері директоры болған Жозе Мигуэль Виванко Бразилияның Сан-Паулу қаласында сөйлеген сөзінде біз нағыз қылмыскерлер сияқты елден күшпен шығарылдық деп айтқан. Оның орынбасары Даниэль Уилкинсон да осындай жолмен шекарадан асырылып жіберілген екен. Мемлекеттік телеарнадан екі құқық қорғаушыны елден шығару жөніндегі ресми бұйрық оқылып, олардың жиналып жатқаны және түн ішінде ұшаққа қалай жеткізілгені туралы бейнетаспа көрсетілген. Венесуэланың мәлімдеуінше олар миграция заңдарын бұзып, ел ішінде туристік визамен кірген. Адам құқықтары тобы тәуелсіз ұйым, бірақ ресми Каракастың мәлімдеуінше бұл ұйым Буш әкімшілігімен бірлесе жұмыс істеп, Чавес үкіметін құлатуға әрекет жасағысы келеді. Венесуэланың коммуникация министрі Андрес Изара журналистер алдында былай деді. Адам құқықтарын бақылау ұйымының іс-әрекеті жақында әшкерленген. Венесуэлада тұрақсыздық орнату қимылдарымен сабақтас екендігіне біздің еш күмәніміз жоқ. Human Rights Watch арқылы ақш Венесуэлаға араласқысы келеді және Венесуэла олигархтарының заңсыз мүддесін қорғағысы келеді, деді коммуникация министрі Изара. Екі бақылаушының елден шығарылуы Венесуэланың өз ішінде де және оның сыртында да кең көлемді сыни пікірлер туғызды. Қымбаттаған сіздер Азаттық радиосынан халықаралық тақырыптарды тыңдадыңыздар.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбат ағайын, біздің бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келеді. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін өз назарларыңызға Орта Азия осы аптада атты апталық сараптамалық бағдарлама ұсынылатын болады. Онда Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанда соңғы аптада болған маңызды оқиғалар мен құбылыстарды қысқаша шолу және талдау, осы бес республикадағы сөз баспасөз бостандығының дін еркіндігі және адам құқығының ахуалына, халықтардың әлеуметтік жағдайына арналған сараптама мақалалар, көрші елдердің саяси, ғылыми және мәдени жаңалықтарына да орын берілетін болады. Бұл жолы хабарда өткен сенбіде Түркменстан астанасында болған атыстың жай-жапсары, Ресей мен Қазақстанда қанша өзбек мигранттары бар, ал қырғыздардың 1 миллиондайы көрші елдерде еңбек етіп күнделікті нәпақасын табуға мәжбүр деген талдау хабарларымен таныс боласыздар.
Келей әуе толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазақстанның қорғаныс министрі Даниал Ахметов Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландияның елшілігіндегі жаңадан тағайындалған әскери атташысы Фицгиббон мен Дала Қыраны 2008 әскери жаттығуының барысын талдады. Министрліктің баспасөз қызметі хабарлағандай, олар Алматы қаласының іргесіндегі Іле полигонында өтіп жатқан жаттығудың барысын және екі елдің қорғаныс саласындағы ынтымақтастығының қазіргі жағдайы мен келешегін саралады. Қазақстан мен Ұлыбританияның бірлескен Дала Қыраны әскери жаттығулары 2003 жылдан бері жыл сайын өткізіледі. Өзбекстан, Қырғызстан және Тәжікстанмен қатар Қазақстанда дін туралы заңға сенім-наным еркіндігін шектейтін түзетулер енгізді. Ал Өзбекстанда көптеген діни ұйымның ресми тіркелуі тіпті мүмкін емес. Бүкіл әлемдегі дін еркіндігінің сақталуы туралы ақштың мемлекеттік департаментінің жыл сайынғы есебінде осылай делінеді. Есепке сәйкес, Ресейде дін еркіндігі тұтастай сақталады, бірақ жекелеген жағдайларда билік бірқатар діни ұйымның жұмысына бөгет жасап отыр. Есепте шағын діни ұйымдарды қудалаған үшін Иран ашы сынға алынады. Ақш үкіметінің ел экономикасына араласуынан кейін жұма күні дүниежүзінің қор биржаларында акциялар күрт көтерілді. Доу Джонс индексі бейсенбі күнгісімен салыстырғанда бірден 300 сатыға өсті. Сарапшылар бұл құбылысты Ақш үкіметінің ипотекалық банктерді құтқару жоспарын жариялаумен байланыстырады. Осы жоспарға сәйкес ипотекаға берген несие қаржыларын қайтара алмай дағдарысқа орынған банктерді Ақш үкіметі сатып алады. Ақштың қаржы министрі Генри Полсон мәлімдегендей, жоспар 500 миллиард долларды, немесе одан да көп шығынды қажет етеді, бірақ жаппай қаржы дағдарысын сақтайды. Жоспар Ақш конгресі мақұлдаған соң күшіне енеді. Ақштың қорғаныс министрі Роберт Гейтс Ресейді шағын демократиялық елдерге қауіп төндіреді, бірақ Совет одағы сияқты бүкіл әлемге қатер бола алмайды деп мәлімдеді. Бұл сөзін Гейтс жұма күні кешке Англияның Оксфордына жақын Бленхэм Пэлес мекенінде айтты. Ақш министрінің пікірінше, Кремльдің қазіргі саясаты бүкіл әлемді билеуде емес, жақын шетелге үстемдік орнатуды көздейді. Роберт Гейтс сонымен қатар Ресейдің Кавказдағы таяуда жүргізген соғыс операциясын уақытша жеңіс деп бағалап, келешекте Кавказдың осы аумағындағы Ресейдің шығыны әлдеқайда зор болады деп атап көрсетті. Ал осы күні Ресей президенті Дмитрий Медведев мәлімдегендей, Мәскеу батыстың қысымына жүрмейді, немесе Грузиядағы соғысқа бола оқшау қалмайды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Белоруссиядағы сайлау науқаны шынайы бәсекелестік жоқ жағдайда өтіп жатыр. Халықаралық бақылаушылар осылай деп санайды. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының бақылаушылары мәлімдегендей, сайлауға дайындық көбіне ресми биліктің қатаң қадағалауымен өтіп жатыр. Оппозициялық үміткерлердің баспасөзді еркін пайдалануына кең мүмкіндік берілмеген. Беларусиядағы парламент сайлауы 28-ші қыркүйекте өтеді. Президент Александр Лукашенко Еуропа одағымен қарым-қатынасын жақсартуға уәде беріп, батысты сайлаудың нәтижесін мойындауға шақырды. Француз премьер-министрі Франсуа Фийон ғаламдық тұрақтылығы үшін Еуропа одағы мен Ресей ынтымақтастығының тығыз болуы маңызды деп есептейді. Француз премьері бұл пікірін Қара теңіз жағалауындағы Сочи қаласында Ресей үкіметінің төрағасы Владимир Путинмен өткізген келіссөзі барысында айтты. Өз кезегінде Путин тамыз айындағы Ресей-Грузин қақтығысы кезінде француз президенті Николя Саркозидің дипломатиялық жұмысын жоғары бағалады. Ресей мен Еуроодақтың арасы орыс-грузин жанжалынан кейін күрт салқындап, Брюссель жаңа стратегиялық келісім бойынша Кремльмен арадағы келіссөзін уақытша доғарды. Кеше Пәкістанның жаңа президенті Асиф Али Зардари алғаш рет парламентте сөз сөйледі. Ол депутаттарға президенттің бірқатар билік құзырын, оның ішінде министрлерді босату және парламентті тарату сынды құзырынан айыру мүмкіндігін қарауды ұсынды. Зардари сонымен қатар халықаралық терроризммен қатар елдің егемендігі мен территориялық тұтастығын бұзған кез келген сыртқы күштерге Пәкістанның бірдей тойтарыс беретінін мәлімдеді. Оның алдында Пәкістан армиясының басшылығы Ақштың Пәкістан территориясына соққы беруіне қатты наразы болып, Пәкістанның егемендігін қорғайтындарын ескертіп үлгерген болатын. Кремль Иранға қарсы жаңа санкция қабылдауға түбегейлі қарсы. Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемесінде айтылғандай, Кремльдің мұндай табанды көзқарасы Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері болып табылатын бес мемлекет пен Германия өкілдерінің Вашингтонда өткен келіссөзінде жарияланды. Келіссөздің барысында Ресей өкілдері Техранмен үйлесімді келіссөзді қайта жалғастыруға деген іс-шараны үзбеуді ұсынды. Қазір уран шикізатын байытуды доғарудан бас тартқан Иранға қарсы жаңа санкциялардың жиынтығын қолдану мүмкіндігі талдану үстінде. Оңтүстік Африка Республикасының президенті Табо Мбеки биліктен мезгілден бұрын кетуге келісті. Осы елдің билік басындағы Африканың ұлттық конгресі партиясы Табо Мбекиден биліктен кетуін өтінген болатын. Партияның бас хатшысы Гведе Манташе мәлімдегендей, ұлттық атқару комитеті президенті билік құзыры аяқталатын 2009 жылдың сәуіріне дейін кейін шақыртып алу туралы шешімге келді. Манташаның сөзіне қарағанда, ол Мбекимен сөйлесіп, президентті биліктен ерте кетуге көндірді. Армысыздар ардақты радиотыңдаушылар, Азаттық радиосы Қазақстан мен Орта Азия республикаларындағы соңғы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған Орта Азия соңғы аптада атты апталық бағдарламасын назарларыңызға ұсынады. Апталық бағдарлама әуеге аптасына екі рет, сенбі күні кешкісін және жексенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Келесі аптаның ішінде бұл бағдарламаны Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Сайттың адресі azattak.org. Ал енді осы жолғы бағдарламамыздан тыңдайтын басты тақырыптарға құлақ түріңіздер. Микрофон алдында бағдарламаның авторы әрі тұрақты жүргізушісі Сұлтанхан Аққұлұлы. Өткен сенбі күні Түркіменстан астанасында атыс болды. Ресей мен Қазақстанда 5-ден 8 миллионға жуық өзбек мигранты жүр. Көрші елдерде 1 миллионға жуық қырғыз еңбек етеді.
Экономистердің есебі бойынша миллионға дейін жетеді, а бірақ 780 мың 800 мыңды айтшы.
Сонымен өткен аптаның сенбісі күні Түркіменстанның астанасы Ашхабадта ұзақ уақыт бойы түрлі қарудың атысы естіліп тұрды.
12 сентябрьда, 7 сағат 10-ларда атышык башкандын. Бир атышык бүтүн Ашхабад шаарын жаңданды.
Оода түшкөн яраглар ва гранаталар менен оңот яраглардын неше сөздө деген жинаятчынын улуу топору жок эле.
The people don't want to be quiet now. They want to go to the street.
Devlet kademeleri arasında, elitler arasında bir güç çatışması.
Не в состоянии понять, что помимо них существуют еще и другие политические силы.
Мовареха вышли херекет. Дене бір ердеден, умуму Түркменстанның көп жерлеріне жоғышып, халқын кетмеуі мүмкін.
Атысты естігендердің айтуынша, алғашқыда бейбіт тұрғындар қалада не болып жатқанын түсіне қоймады. Көпшілік жұрт атысты рухнама кітабының күніне арналған мерекелік отшашу болар деп ойлаған. Алайда отшашуды көру үшін көшеге атып шыққан тұрғындар соғыс техникасы мен жауынгерлерді байқады. Түркменстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметі таратқан қысқа хабарға сәйкес, есірткі саудагерлерінің ірі қылмыстық тобын залалсыздандыру операциясы сәтті аяқталды. Бірақ ресми хабарларда осы іс-шараның барысында қауіпсіздік күштерінің құрамында талай адам шығыны болғаны тіпті айтылмады. Десе де өткен сенбі күні Ашхабадта қауіпсіздік күштері кімдерді залалсыздандырды? Қай жақтан қанша адам құрбан болды? Ауыр соғыс техникасын қолданған үкімет күштеріне бір тәулік бойы кімдер төтеп бере алды? Жалпы олар кімдер? Міне осы сауалдарға Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандордықызы жауап береді.
Расында Султанхан өткен апта 12-42-те Ашхабадта атыс болды. Бұл тұрғыда біздің тілшілеріміз бізге мәлімет жіберді және Ашхабадтың әр жерінен сол атыс естіліпті. Көп адамдар оны рухнама күнге аспанға салтанатты от шашу деп қабылдаған. Ондай соғыстың өтіп атқаны білмеген өткені Түркменстанның ресми мекемелері бұл тұрғыда мүлде ешқандай хабар таратпады. Түркмен халқы бұл уақиға туралы Азаттық радиосынан білді. Енді сіздің сұрағыңызға өтсек, ресми Ашхабад Түркменстанның президенті Құрбанғұлы Бердімұхамедов қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде осы атысқа байланысты есірткі саудагерлерін айыптады. Бирок эч кандай маалымат, неше адам болду, неше адам кайтыш болду, кай жагынан ол тургуда мүлдө эч кандай маалымат берилмеди. Жана телевизияда да көрсөтүлмөдү. Сол кишилер арасында эсетки саудагерлер болгон болсо, ол олардын колунан алынган эсеткини көрсөтүшөдү. Башка да айгак далилдер көрсөтүлүү керек эди, бирок Түркмөнстанда эчтеме жасалмады. Сондуктан осы жагдай ар түрлү сөздүн тарамагына негиз болду. Мисалы үчүн Түркмөнстандын ичинде жана оппозициянын сайттарында, башка акпарат көздөрүндө бул атышка катнашкан адамы бирөө эсиртки саудагер десе, башкалары вахабиттер деп айтады. Тагы бирөөлөрү, мисалы үчүн Түркмөнстандын ичинде ол кишилер жай карапайым кишилер жана сол кишилер азыр Түркмөнстанда калк каһарманы ретинде кабылданат, өткени олар бийликке каршы өз нараздыктарын көрсөтө алды.
Алтын, ал өткөн аптада болгон атыштын барысында каза болгондор жана жараланган тууралуу бирли жарым акпар барбы?
Тагы кайталап айткым келет, эч кандай маалымат берилмеди, бирок полиция сайттарында полиция жумушкерлеринин 10-20 адамын каза болгону тургуда акпарат берилди.
Ал ресми билдирүү сөзү менен айтканда, саудагерлердин тарапынан окко ашкандар, каза болгондар немесе жараландар тууралуу маалымат барбы?
Тагы оппозициянын сайттарына жана башка акпарат көздөрүнө караганда, бул атышка негизги катнашкан киши аждар деп аталат. Сол киши кайтыш болуппуз деген әңгімелер бар. Жана ол киши жас киши, 73-жылы туган бала. Өзі сол 95-ші жылда көтеріліс болған кезінде де әртүрлі листовкалар таратып, осы елдің ішінде болып атқан әділетсіздікке қарсы күрескен кісі деп айта алады. Сол кісінің қайтыс болғаны туралы ақпараттар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Ал көрші Өзбекстанда нақақ айыптармен мыңдаған адам түрмелерде отырған көрінеді. Қатарында 150-ден астам мүшесі бар Өзбекстандағы тәуелсіз адамның құқын қорғаушы белсенділердің бастамашыл тобының төрағасы Сурат Икрамовтың мәліметі бойынша, өзбек түрмелерінде 7-ден 8 мыңға жуық адам діни сенім нанымы үшін отыр. Бұл мәліметтерді Сурат Өзбекстан мен Тәжікстанның тәуелсіз адамның құқын қорғайтын өкілдерінің ақшта сапарда болып, Азаттық радиосының Вашингтон мен Прагадағы кеңселерінің арасында өткізілген бейне конференция барысында келтірді. Өзбекстандағы мұндай жағдайда Сурат Икрамов туған халқына қарсы геноцид саясаты деп бағалайды. Оның есебі бойынша саяси көзқарастары үшін сотталып, бас бостандықтарынан айырылғандардың саны шамамен 70-80 адамды құрайды. Олар негізінен оппозициялық партиялардың мүшелері немесе олардың туған туысқандары, адамның құқын қорғайтын қайраткерлер. Өзбекстандағы адамның құқын қорғайтын 8 ұйымның басын қосқан коалицияның жетекшісі Сухраб Джон Исмаиловтың есебі бойынша, Ресей мен Қазақстанда еңбек миграциясында жүрген өзбек азаматтарының саны 5 миллионнан асады. Азаттықтың Вашингтон мен Прагадағы кеңселерінің арасында өткізілген бейне конференцияның барысында өзіне қойылған бір сауалға берген жауабында Сухраб Джон Исмаилов 5 миллионнан асатын өзбек мигранты деген мәліметтің әлі толық емес екенін мойындады. Өйткені оның түсіндіруінше, Өзбекстанның барлық облыс аймағынан Ресей мен Қазақстанға кеткен еңбек мигранттарын түгел есептеу мүмкін емес. Оған өзі бастаған коалицияның мүмкіндігі жетпейді. Ал Ресей мен Қазақстанға Қырғызстаннан баратын еңбек мигранттарының саны 1 миллионға жақын көрінеді. Азаттық радиосының Қырғызстан бойынша сарапшысы Әмірбек Османов осылай деп мәлімдеді.
Ресми биліктердің берген мәліметі бойынша Россияда 400 мыңға жақын қырғызстандық бар. Әлемі кейбір экономистердің есебі бойынша миллионға дейін жетеді, а бірақ 780 мың 800 мыңды айтышады. Ұшынша бар деп. Бұл да тура болуш керек деп ойлаймын. Мен 800 мың 1 миллион, себебі қазір жай айында Қырғызстанда болған коллегаларым айтты, мұрда түштік Қырғызстанда. Айылдарда мынау 18 жастан өйді 45 жасқа дейінгі жастар дейірлік жоқ ілі қалған. Анан бийликтердин жанагында аз көрсөткөн себеби, менимче алар деле билет реальный ситуацияны, себеби Кыргызстанга жылына 1 миллиард 200 миллион долларга чейин акча которулат. Алеми расмий биликтерге, ба мисалы ошол 800 миң, 600 миң экен туура айтып коюш, это туура болбой калат, себеби парламенттик, президенттик шайлоо учурунда манипуляция үчүн. Анан Казакстанда былтыркы маалымат боюнча, жаңылбасам, 30 миңдей кыргызстандык Казакстандын жарандыгын алган. 30 миңдей. Былтыр парламенттик комиссиядан баргандан кийин ушундай адам иштейт деп.
Амырбек, жана Казакстанда 30 миңдей ким дедиңиз?
Кыргызстандын гражданы, Казакстандын азаматтыгын алган. Ушундай информация кеткен былтыр.
Азаттык радиосунун Кыргызстан боюнча сарапчысы Амирбек Усмановтун осу аңгемесин толуктура кетсем, Казакстанда көрчү элдерден келген эрежектердин гана эмес, камилетке толмаган балдар да эңбек этет. Мисалга, бир Караганды облусунда гана баланын эңбегин заңсыз пайдаланган 87 окуя тиркелди. Онун ичинде Караганды каласынын Алтын Арба базарында жүргүзүлгөн текшерүүнүн барысында тутуну товарларын сатып турган камилетке толмаган 2 кыргыз азаматчасы усталды. Олардын сауда жасауга уруксаты, өздөрүнүн төл кужаттары жана жандарында эрежектер болмаган. Кымбатты райтындаушам, энди кезекте кулактандыруудан кийин Орто Азиядагы, онун ичинде Казакстандагы баланын эңбегин пайдалануу такырыбына тагы оралатын болабыз. Азаттык толкунунан узап кетпеңиз.
Өткен аптанын маңыздуу окуяларын, саясий жана тарыхый сәттерин, кызыктуу деген жайттарын тагы бир эстериңизге түшүргүңүз келсе, апта тынысын тыңдаңыз.
Биздин Казакстандагы тилчилерибиз соңку аптанын тыныс тиршилигин кайталап бир шолуп чыгады.
Апта тынысын Азаттык толкунунан ар жексенбинин кеши менен дүйшөмбүнүн таңында табасыз.
Сону менен Казакстанда камилетке толмаган балдар көбүнө курулуш мекемелеринде кара жумуш иштеп, базарларда сауда саттык жасайт, немесе автокөлүк жооп, кафе, барларда даяшылык кызмет аткарат. Окан биздин алматылык тилчибиз Айжан Жеңиз кызы көзүн жеткизди.
Исимхан күндөлүктү көк базарга кишижис менен бирге жемиш-жидек тасып келип, олун сатат. Ол Казакстанда жумуш жасайтын көп жасөспүрүмүн бири.
Өзүн жасың ичинде?
15.
Мектепте окуйсуң ба?
Ээ.
Кай кезде жумуш истейсиң?
Ооз, таңертең.
А сабак кай убакта окуйсуң?
Түшүнгөн.
Кыйын ба жумуш истеп коюу?
Жок, кыйын эмес.
Ошон жумуш истеуге эмне мажбур болот?
Көмөктөшүм керек, агашыме, кабарга айтып.
Сабагыңа кыйын эмес ба?
Жок.
Сабагың калай, жаксыма?
Жаман деп болот, окуум керек.
Эрежектер менен катар эмгек ететин балаларды Алматы сыяктуу ири мегаполистен гана эмес, Казакстандын кез келген аймагынан кездестирүүгө болот. Караганды облустук прокуратурасынын маалыматтарына караганда, алар бала эмгегин каноодун 87 фактысын тиркеген. Онун ичинде кол коргоочулар 32 эмгек келишим шартынсыз жумуш истөө окуясын, жумуш истөө убакты тартибин бузуудун 29 фактысын, жашына карамай жумушка алуудун 26 фактысын аныктаган. Мисалы, Карагандыдагы Алтын Арба базарын текшерүү кезинде эч кандай кужаттар жок. Эрежектердин караоонсуз өз беттеринче сауда саттык жасап турган Кыргызстандын камилетке жашы толмаган 2 азаматчасын тапкан. Будан өзгө де фактилердин тиркелгендигин айтат Караганды облусу прокуратурасынын кызматкери Жаснина Косанова сарсенби күнү Азаттык радиосуна.
Атап айтканда, Караганды каласында көзү көрмөйтүн балаларга арналган билим берүү мектебин салып жаткан строительная компания жоопкерчилиги чектөөгү сериктестигинин курулуш алаңында камилетке толмаган балалар жумуш жасап жаткандыгы тууралуу сеним телефону боюнча түшкөн акпаратты текшерүү барысында аталган сериктестикке Казакстан Республикасынын Эмгек кодексинин талаптарын буза отуруп келишим шарттар бекитүүсүз жана ата аналарынын келишимдерисиз жети жасөспүрүм балалар жумуш жасап жүргөндөрү аныкталды. Прокурорлук кадагалоо чаралары менен курулуш компаниясы жоопкерчилиги чектөөлөр сериктестигинин башчысы Жолков айыппул төлөө менен акымчылык жоопкерчиликке тартылды. Негизиндеги мисалдары ылдык кафелерде официантка болуп жаш кыздар жумуш иштеп жүргөн го.
Адам кукугу боюнча хартиясы коомдук уюмунун кызматкери Амангелди Шурманбаев балалар эмгеги Казакстандагы эмгек заңы аркылы реттелетиндигин алга тартат.
Толук убакыт иштөө, мисалы 40 саат аптасына. Ол 18 жаштан башталат. Ал 14 жаштан 18ге дейин кыскартылган жумуш убакты орнотулган заң боюнча ушундай балдарга. Жана де сол заң боюнча алардын мамлекет тагайындаган минималдык зарплаттан аз төлөгө болмайт. Жана де аларга башка да бир әлеуметтік гарантиялар орнотулган. Бирок да ол базарда иштейтин балдар, алар расмий түрде, мисалы, тиркелмеген, расмий түрде бир эмгек шарттары жок. Сондуктан бирдеме болса, мисалы, бир травма алса, немесе ауырып калса, ондай алардын әлеуметтік бир коргалуу үлкен сурак.
Оның айтуынша, әсіресе мигранттардың балаларының еңбек құқығы мүлдем қорғалмайды.
Себебі, мысалы, ондай адамдар немесе балалар сотқа берсе, сол жұмыс берген мекемелеріне сотта жалпы жұмыс деген дәлелдей алмайды. Қолдарында договорлар жоқ, контрактор жоқ, өздері заңсыз мисалы мемлекетке келген регистрациясыз жүрген адамдар.
Казакстан бала эмгегин каналды жоюу боюнча бир катар халкаралык кужаттарды ратификациялаган. Онун ичинде 1998-жылы Биркен Улуттар Уюмунун бала кукугу боюнча конвенциясына, 2000-жылы бала кукугу боюнча конвенцияга кошумча хаттамага кошулган. Сондай ак 2006-жылы халкаралык эмгек уюмунун 2015-жылга дейин эмгектин эң суракы түрлөрүн жоюу боюнча халкаралык вагдаластыгын макулдаган. Арнайы азаттар радиосу үчүн Алматыдан Айжан Жеңиз кызы.
Кадырлы каум, алда мынадай кабарларды тыңдайтын боласыз. Орта Азия элдериндеги балалардын эңбегин канау проблемасы әлі күн тәртибинде тур. Парижде Европа одагы менен Орта Азия элдеринин туңгуш форумы болуп өттү. Ужумдук каупсуздук келисими уюмуна мүшө элдер Орта Азия аймагында жаңа әскери курулум курууну көздөйт. Я өркөнөттү әлем балалардын эңбегин пайдалануудан баш тартып жатыр. Таяуда АКШ пен Англиянын кийин-кечек өнүмдөрүн импорттайтын жана сататын компанияларды бириктирген 4 уюму Өзбекстан президенти Ислам Каримовту макта жыйнау кезинде балалардын эңбегин пайдалануудан баш тартууга чакырган үндөө жолдады. Мәселе жалгыз өзбек мактасында эмес. Батыста балалардын кол менен өндүрүлгөн товарларды кайтып тутунгусу келмейт. Ал өзбек билиги көптөн бери әлемдик сауда компанияларынын кысымын сезип келеди. Өзбекстанға көрші Түркменстанда ақ алтынды экспорттайтын ірі елдің бірі. Бірақ түркмендер баланың еңбегінен бас тартуға дайын. Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов баланың еңбегін қанауға қарсы шықты. Таяуда болып өткен кеңейтілген үкімет мәжілісінде түркмен президенті, егер балалар мақта жинау үшін сабақтан босатылатын болса, мектеп директорларының заң алдында жауапқа тартылатынын қатаң ескертті. Осы мәселені қадағалауды бас прокурорға жүктеген Бердімұхамедов балалар білім алуға тиіс деп мәлімдеді. Алайда басқа Орта Азия елдерінің басшылары сияқты түркмен президентінің де сөзі мен ісінің арасында сабақтастық болмай шықты. Оған біз Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандордықызының әңгімесінен көз жеткізетін боламыз. Жалпы осы таяуда Түркменстанда мақта жинау науқаны басталады. Солай емес пе?
Солай.
Ал енді Түркменстанда президенттің сол нұсқауы іске асырыла ма?
Іске асырылады деген мәліметтер бізге келіп жатыр. Бірақ жерді жалға алған жиһандар өз балаларына мақта жинауға жұмсайды. Оған ешқандай шара көре алмайсың. Одан кейін тағы бір мәселе сол балаларды мақта жинауға жібермейді, бірақ балаларға қарайтын мектеп мұғалімдерін, немесе балабақшаның мұғалімдерін жібереді. Оның нәтижесінде балалар қараусыз қалып, әртүрлі апаттықтарға ұшырайды.
Бұл Азаттық радиосының Түркменстан бойынша сарапшысы Алтын Амандордықызы болды.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750, 7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Сондай ақ Азаттықтың хабарларын Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019, 7120 жиіліктерінен Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады.
Азаттықтың жаңарған жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Парижде тарихтағы ең алғашқы Еуропа одағы Орта Азия форумы болып аяқталды. Оған Еуроодаққа мүше барлық елмен Орта Азияның 5 мемлекеті қатысып, Ресей, Қытай, Жапония және тағы басқа елдердің делегациялары бақылаушы ретінде жіберілді. Париж форумының барысында терроризм мен есірткі саудасына қарсы күрес, энергетика қауіпсіздігі, экономикалық ынтымақтастық мәселелері талқыланды. Енді осы форумға жан-жақты тоқталып өтеміз. Европа одағы мен Орта Азияның ынтымақтастығы ешқашанда коммерциялық немесе экономикалық мүдде мен екі жақтың да қауіп-қатерге деген ортақ алаңдаушылығынан асып тереңдей қоймас. Екі жақта бір-бірімен жақындастыратын ортақ мүдделері онша көп емес. Әрине, екі жақта Орта Азиядағы саяси тұрақтылық пен қауіпсіздіктің баянды болғанын көздейді. Осы аймақтағы қайсы бір қақтығыс пен бейберекет Орта Азияның қазіргі саяси режимдеріне ғана емес, Брюссельдің де мүддесіне қайшы келеді. Париж форумының соңында оның қожайыны Францияның сыртқы істер министрі Бернар Кушнер Еуроодақтың Орта Азия өкілдерімен талдаған басты тақырыптарын тізіп келтірді.
Nous avons abordé le trafic de drogue et d'êtres humains.
Біз есірткі мен адам саудасы, шекараның қауіпсіздігі, мейлінше кең ауқымда ресурстарды басқару және де терроризм мәселелерін талқыладық.
Le terrorisme.
Әлбетте, мұнай шикізаты мен табиғи газдың қоры мол Орта Азия мен тығыз ынтымақтасу Еуропа одағы үшін өте пайдалы. Осы пайдасына жету үшін Брюссель Орта Азия елдерін Мәскеудің ықпалына көне бермей, өзінің көмірсутегі шикізатын Оңтүстік Кавказ арқылы тікелей Еуропаға экспорттауға қажетті инфрақұрылымдарын салуға көндіруге тиіс. Еуроодаққа Германия төрағалық еткен 2007 жылдың маусымында қабылданған Еуроодақтың Орта Азиядағы стратегиясында еуропалық блоктың энергетикалық қауіпсіздігі ең өзекті мәселе болып көрсетілді. Мұнай мен басқа да қуат көздерінің табиғи ресурстары мол Орта Азияның Түркменстан, Өзбекстан және әрине Қазақстанның өз шикізаттарын ең жоғарғы бағасын бергендерге сатуға мүдделі болатыны анық. Алайда табиғи ресурстарының молдығына қарамастан, осы күні аймақтағы бес елдің мазасын алатын одан да зор проблема бар. Ол Ауғанстан. Ауғанстаннан төнген осы қауіп-қатерлер Еуропа одағы мен Орта Азияның өзара ертерек мүдделес болуына түрткі бола алады. Орта Азия елдерімен осылайша жалаң диалог өткізу осы аймаққа кең ықпал ету үшін тым аз болатынын Еуропа одағына мүше елдердің көпшілігі жақсы біледі. Дау жоқ, Орта Азияға Ресей әлдеқайда зор ықпал етіп келеді. Ал Еуропа одағы Орта Азия аймағымен қарым-қатынасын, ынтымақтастығын кеңейте алады және кеңейтуге міндетті.
Азаттықты таңғы мезгілде қандай толқын жиіліктерінен тыңдай аламыз?
Таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 9750-7215 жиіліктерінен тыңдауға болады.
Азаттықтың кешкі хабарларын қандай толқын жиіліктерінен табамыз?
Азаттық радиосының бағдарламасы сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін қысқа толқынның 12005-9465 жиіліктерінен беріледі.
Сондай-ақ Азаттықтың хабарларын Алматыда таңғы және кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін орта толқындарда 1341 жиілігінен тыңдауға болады.
Бағдарламамызды әр қарай жалғастырамыз. Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше мемлекеттер Орта Азия аймағының жерінде жаңа әскери құрылым құруды көздеп отыр. Осы ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжа мәлімдегендей, ұйымға мүше барлық мемлекет өзінің айналасында әскери базалардың пайда болуына, зымырандық соққыдан қорғану жүйесінің орнатылып жатқанына алаңдайды. Ең қызығы осыған дейін Орта Азия елдері, оның ішінде Қазақстан, ақштың радар жүйесін Шығыс Еуропаға орнату жоспарына не қарсы, не басқа көзқарастарын білдірген емес. Ал енді Орта Азияда құрылуға тиіс жаңа әскери құрылымға алматылық тілшіміз Ермек Болтай кеңірек тоқталып өтеді.
Орталық Азия аймағында әскери құрылымның құрылатындығы туралы 12 қыркүйек күні Қырғызстанда өткен ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттердің төтенше жағдайлар бойынша үйлестіру кеңесінің бас қосуында белгілі болды. Ұйымның бас хатшысы Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымына мүше мемлекеттерде өздерінің территорияларының жанынан әскери нысандардың және зымыранға қарсы қорғаныс кешендерінің бой көтеруі алаңдатуда. Әлгіндей әрекеттер ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде жаңа әскери инфраструктура орнатуға, сондай-ақ оның кейбір элементтерін кеңес одағының тұсындағында етіп жасауға итермелеп отыр, деді Николай Бардюжа. Яғни қазақстандық сарапшылардың кейбірі мұнда Орталық Азия мемлекеттерінен гөрі Ресейдің мүддесі басым деп есептейді. Бұл жөнінде ұлттық зерттеу орталығының директоры Бөрхан Нұрмахметов былай деді.
Грузиядағы противовоздушный оборона дейді ғой, сол жүйені ауыстырып НАТО-ның стандартына ауыстырмақшы болған соң, менің ойымша Ресейдің жанынан бір кризиске жеткізбей, осы мәселені келешекте Орта Азия мемлекеттерінен шықпау үшін алдын ала сол ОДКБ арқылы осы территорияда, осы аймақтағы тек қана сол өзі және Ресейге жақ болатын системаны қалдырмақшы деген мақсатымен осындай мәселені көтеріп жатырмын деп ойлаймын.
Сонымен қатар Николай Бардюжаның айтуынша, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының аясында әскери техникалық ынтымақтастықты дамытуда қолға алынды. Дегенмен, ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының шеңберінде осындай іс-шаралардың жүзеге асырылатындығы туралы айтылып жатса да, оған Қазақстан қосыла ма, қосылмай ма әзірше белгісіз. Қазақстанның қорғаныс министрінің орынбасары генерал-лейтенант Болат Жанасаев Азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде ортақ әскери құрылым құруға байланысты әзірше ешқандай құжаттардың келмегенін айтты.
Бұл мәселе әлі шешілмеген, өзінің уақыты болғанда сонда айтамыз.
Дегенмен қазақстандық кейбір сарапшылар Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауға байланысты Ресейге Никарагуа мемлекетінен басқа нақты ешкімнің қолдау көрсетпегенін айтып, оның Орталық Азия аймағынан әлгіндей құрылым құруды көздеп отыруын ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі келісім ұйымының беделін арттыруға жасалып жатқан кезекті жарнама деп бағалап отыр. Осыған байланысты сарапшы Уәлихан Төлешев өз пікірін былайша жеткізді.
То есть до этого там Армения, Азербайджан тоже типа страны ОДКБ, да, но они
Армения мен Азербайджан осы ұйымның мүшесі болып саналғанымен Қарабақ мәселесіне байланысты әлі де бір-бірімен жанжалдасуда. Бұл ұйымның негізгі құндылығы не екені түсініксіз. Сондықтан да әскери құрылым құруға байланысты айтылып жатқан бұлаңмелердің барлығына тек жарнама ретінде қараған дұрыс,
деді Уәлихан Төлешев. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек Болтай.
Қазақстан мен Орта Азия елдеріндегі осы аптада болған маңызды оқиғаларға арналған апталық бағдарламамыз соңына тақады. Мен әзірше өздеріңізбен қоштасамын. Бүгінгі апталық бағдарламаны мен Сұлтанхан Аққұлұлы жүргіздім. Әуе толқынында келесі кездескенше күн жақсы болсын.